Мен үшін Қазақстан өзім туған жерім. Басқа елмен салыстырғанда біздікі шүкір ғой. Бізде барлығы бар. Және де Қазақстанда өмір сүріп келеді.
Hey, үндеме! Үндеме! Үндеме дедім саған. Үндеме! Үндесің онда қамауға алады сені. Так что, үндеме! Үндеме! Hey, үндеме! Үндеме дедім саған. Үндеме! Үндесің онда қамауға алады сені. Так что, үндеме! Үндесің, қош бол әлеммен, көршіңмен, досыңмен, тіпті жанұяңмен. Демократия, күлдіртпе мені, халықтың сөзі өтпейді бұл. Қазақстан халық үкіметке қызмет істейді, я, қиын жағдай. Мүмкін ол түсім шығар туымыздай. Қашан көк аспаннан күніміз туар, әділдікті күтумен шашады байғыз жұртым. Сол коррупция, жүр чиндарды құртып. Фейсбукты ақтарам, саясат қаптаған. Типа халық жақтайы жаман, бірақ анализ жасағам. Тек сауатсыздар ғана ұшу шығарған. Еріншектер ақша керек деп жылаған. Мүмкін қате менен, салыстырсақ басқа елмен. Әлде қайда біздікі шүкір, көбі бізден төмен. Я, расында солай, адал жан ақшаға шомылса түбінде ол да ұрлайды. Жоқ, менімен санаспа басында тәтті өтірік. Халықты байлайды, ішімізде бар сондай, ойымыз удай. Hey, үндеме! Үндеме! Үндеме дедім саған. Үндеме! Үндесің онда қамауға алады сені. Так что, үндеме! Үндеме! Hey, үндеме! Үндеме дедім саған. Үндеме! Үндесің онда қамауға алады сені. Так что, үндеме! Той бизнес жараланды, кім ондайды ойлағанды. Сол үндет қой бір мезетте бәрін байлағанды. Бірақ жұртым хайптанды, сол туралы өлең түрлі проекттер шығарғанды. Ұнатқанды, бір-бірімен жарысқанды. Инстаграмды шулатқанды, вайн блогерлер демеушілерден ақша суырғанды. Шынмен жалмауыздар артық кетті құтырғанды. Бір жағынан ешкім ұнатпайды карантинде отырғанды. Сүйтіп сақтамай ауру санын толтырғанды. Тик-ток сәбилердің құтырғаны, тіпті алжығаны. Бұл ауру бүкіл әлемді жаулағаны. Әкелердің шаршағаны, аналардың қосылғаны. Айқай естіген сәби психовать етіп жылағаны. Қазір жастардың көбі елден кету жоспарын қойғанды. Кейбірі қашқанды, патриоттар қазіргі жасанды. Жолдары қараңғы, немесе соқыр талғамы. Hey, үндеме! Үндеме дедім саған. Үндеме! Үндесің онда қамауға алады сені. Так что, үндеме! Үндеме! Hey, үндеме! Үндеме дедім саған. Үндеме! Үндесің онда қамауға алады сені. Так что, үндеме!
Мен түсінбеймін кейбір адамдарды. Жұмыс жоқ, жұмыс жоқ деп жылап жүрген. Негізі Қазақстанда жұмыс көп. Ең бастысы ерінбеу керек. Сол.